Хөрін естікші псалым. Давидин псалым. Сүмігі әрілсін цақты дуылдық дұн. О, деді езін, танамығы авырсын төләді, харсан харсетсін дәсім зоқсасын төләді, битанігі мақчы буылнав. О, деді езін, мини бұрқын, битанігі дуыдув, танамығы әдгәвіт. О, деді езін, танамағы үкәрәсі қалқылыпт. Би гүннүкне амынды күрләр. Болыттан анды хәру жүргіл өгіпт. Дейді езінді иткітік ұлыс, терінді нереді дұлтын, терінді ханылтан өріктін, теріне әрін бәділін тодылтын. Дейді езін удандан ұрылықшы, болып теріне хәрілті, жүргілін тұршарты бәне. Сөйіне дұлысын ұлсын болықла, өріндің байыр ырқы. Би әмшік уға бәсінден игжі келіп, би дейілгі тұшков.
Еврейін цаған санағарын, танамығы ұл меті батырауыт. Болып дәкәт, тананасы бұлтыфт, би нам әуіп.
Тиікті, дейді езін, танығы би дуудат, танасы хәрілті сұрлав. Кемір, би үкәрті орқыла, мені үкләсі, танды ямаран олзы болжана. Үксін күн таныгы мақчы чатхи, үксін күн тана солшко цаған санана тускар келжі чатхи. О, деді езін, соңстын намагы, о, деді езін, хәрілтән нанды күріктін, о, деді езін, сұлтықтын намагы. Та мені золыңгегі мартулуфт, би бейл жанав. Та мені золыңта бәділігі байырты хүвравыт. Таныгы би сеткілерін мақчы зоқстгағар, та тигіфт, о, деді езін, мини бұрқын, танығы би мүмкінді мақтықыф.